LBH Yogyakarta Podcast.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore semuanya. Di sini pada sore hari ini LBH Yogyakarta akan menyampaikan terkait update penanganan kasus kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ibrahim Malik. Pada pers konferensi pers pada sore hari ini ada Mbak Mela selaku Mela Nurul Fajri selaku advokat LBH Yogyakarta, kemudian ada Mas Julian Dwi selaku Kadiv Advokasi LBH Yogyakarta. Sore hari ini kita akan menyampaikan terkait bagaimana proses kasus kekerasan seksual ini masuk ke LBH Yogyakarta, kemudian bagaimana modus pelaku dan apa yang diinginkan oleh penyintas. Mungkin langsung saja Mas Julian dan Mbak Mela.
Ya, dari aku duluan ya Julia. Terima kasih Linda. Selamat siang teman-teman semuanya. Saya Mela Nurul Fajriah yang pengacara publik LBH Yogyakarta. Di sini kami mencoba untuk menceritakan sedikit bagaimana penanganan kasus dan update kasus yang ada di LBH Yogyakarta terkait apa yang dilakukan oleh Ibrahim Malik. Nah, untuk mempermudah saya menyampaikan, di sini saya hanya akan membacakan saja siaran pers yang sudah kami tulis, yang nanti juga setelah siaran ini akan kami sebarkan lewat website lbhyogyakarta.org. Saya akan mulai dari awal, dari bagaimana kami menerima pengaduan ini. Salam hangat untuk teman-teman media semuanya. Maaf, di YouTube belum bisa. Oke, sebentar ya teman-teman. Maaf, kita juga. Oh ya, Linda itu tolong dijawab kalau YouTube udah bisa ya. Sebarkan lewat website LBH Yogyakarta. Ya, teman-teman semuanya, teman-teman media juga yang paling saya hormati di sini, kami perlu menginformasikan bahwa sebenarnya di awal kami menerima pengaduan ini pada 17 April 2020, itu adalah penyintas pertama yang memang mengadukannya kepada kami. Nah, pengaduan ini secara resmi gitu ya, itu dilakukan kepada LBH Yogyakarta lewat prosedur yang selama ini selalu kami lakukan, yaitu dengan mengisi formulir pengaduan dan memberikan identitas. Pasca pengaduan, kami terus melakukan komunikasi yang di mana di situ mengetahui bahwa ternyata penyintas ini sudah mendampingi atau sudah mendapatkan dampingan dari psikolog oleh psikolog UII. Nah, teman-teman juga, saya perlu menceritakan di sini bahwa dari penyintas pertama, dia bercerita kepada temannya bahwa dirinya ini menjadi korban pelecehan seksual oleh Ibrahim Malik dan telah melaporkan kasusnya ke LBH Yogyakarta. Sehingga dari satu penyintas pertama, dia menceritakan ke temannya, dan kemudian ada beberapa penyintas lain yang dia mulai menceritakan kasusnya ke LBH Yogyakarta. Sehingga tepat pada tanggal 28 April 2020, pengaduan terkait kasus pelecehan seksual yang dilakukan oleh Ibrahim Malik yang masuk ke LBH Yogyakarta itu berjumlah 3 orang. Awalnya ini berjumlah 3 orang. Yang ini terjadi, kejadiannya adalah yang pertama, terjadi pada 11 April 2020, ini kejadiannya di Jogja, lalu ada juga yang terjadi di Melbourne, satu, dan satu juga itu terjadi di tahun 2016. Ini adalah semua pengaduan resmi yang kami terima sebelum tanggal 28. Nah, lalu setelah itu, kami sebut ini sebagai pelecehan seksual, tapi menurut Komnas Perempuan, pelecehan seksual ini kan masuk ke dalam 15 jenis kekerasan seksual. Sehingga setelah ini apa yang akan kami sebutkan itu adalah kekerasan seksual dengan definisi kekerasan seksual. Nah, kami lanjutkan. Akhir April 2020, beberapa teman dari penyintas ini mulai memberanikan diri untuk speak up atau bersuara itu via media sosial, atau bahkan ada yang juga bercerita dari mulut ke mulut gitu ya. Sehingga dari sinilah kemudian satu persatu pengaduan itu masuk ke LBH Yogyakarta. Yang kalau teman-teman lihat 4 atau 5 hari yang lalu kami juga mengupdate situasi bahwa sudah ada 15 orang yang itu mengadu kepada kami itu per tanggal 30 April 2020. Nah, setelah itu banyak sekali yang mulai berdatangan pengaduannya. Selain mereka yang langsung masuk ke LBH Yogyakarta, itu juga kami mendapatkan informasi dari akun UII Bergerak dan akun Fasha Taiseira, yang mereka itu bilang bahwa banyak pengaduan juga yang masuk mereka, dan mereka juga bilang bahwa beberapa pengaduan yang mereka terima akan mereka berikan kepada LBH Yogyakarta. Hingga saat ini, perlu dicatat teman-teman, per 4 Mei 2020 jam 3 sore ini, jumlah pengaduan yang kami terima ini berjumlah 30 pengadu dari 30 orang. Pengaduan ini adalah pengaduan yang masuk ke LBH Yogyakarta atau lewat Fasha Taiseira dan juga lewat UII Bergerak yang diberikan ke LBH Yogyakarta dengan persetujuan penyintas. Jadi yang perlu digarisbawahi adalah semua data yang masuk ke LBH Yogyakarta ini dengan persetujuan penyintas. Kami tidak dapat menceritakan satu persatu kronologis yang ada, karena ini berkaitan dengan privasi para penyintas, tetapi perlu kami beritahukan bahwa modus dan pola yang dilakukan oleh Ibrahim Malik dalam melakukan tindakan kekerasan seksual itu bermacam-macam. Tetapi di sini kami akan menceritakan beberapa modus dan pola umumnya saja dari 30 orang penyintas ini. Yang pertama, menghubungi penyintas via DM Instagram, membalas beberapa Instagram story dengan nada candaan, lalu menanyakan terkait urusan perkuliahan. Dari beberapa penyintas juga ada yang sampai berbalas pesan via WhatsApp. Tapi saat itu yang diobrolkan hanyalah seputar perkuliahan. Dan penyintas banyak yang meminta motivasi dan tips untuk bisa mempunyai prestasi banyak seperti Ibrahim Malik atau sekedar berbicara permasalahan kuliah. Tetapi Ibrahim kemudian melanjutkan obrolan dan menggiringnya ke beberapa pertanyaan dengan nada sensual seperti, ini saya contohkan beberapanya saja, ada pertanyaan yang, kamu udah punya pacar ya? Kamu udah punya pacar lama? Kamu belum punya pacar ya? Atau kamu udah punya mantan? Lalu ada pertanyaan juga, kamu sama pacar kamu udah ngapain aja? Dari situ lalu mulai penyintas ini merasa risih, tapi tidak dijawab, bukan hanya risih, tapi mereka seperti kaget, ini benar pertanyaannya dari seorang Ibrahim Malik, seperti itu. Lalu pertanyaannya itu berkembang menjadi lebih menjurus kepada hal-hal yang bernuansa sensual, seperti, kamu udah pernah check-in hotel belum? Kamu udah pernah ciuman sama pacar kamu? Kamu udah pernah nge-seks? Kamu ngekos? Kosnya bebas? Bulu tangan kamu lebat ya, itu katanya hasrat seksualnya tinggi kalau punya bulu tangan lebat. Dan beberapa pertanyaan lain yang menjurus kepada hubungan seksual. Mungkin sebelumnya kami mohon maaf kepada para penyintas, mungkin yang juga menonton ini, dan teman-teman yang mungkin sangat risih dengan beberapa kalimat dan beberapa fakta yang kami ungkapkan, tapi kami mencoba untuk menceritakan secara garis besarnya saja modus dan pola yang dilakukan oleh Ibrahim Malik. Selain daripada chat via Instagram ataupun chat via WhatsApp, modus yang kedua adalah Ibrahim Malik menghubungi penyintas via telepon dan beberapa dengan panggilan video. Bahkan beberapa kali memaksa penyintas untuk mengangkatnya. Tanpa basa-basi, saat video itu diangkat oleh penyintas atau telepon itu diangkat oleh penyintas, Ibrahim langsung mengeluarkan kalimat atau gambar tangkapan layar. Jadi dia ngomong gitu ya, atau tiba-tiba dia memberikan gambaran bahwa bentuk tubuh dari dirinya gitu. Yang pertama, dia ada pertanyaan seperti ini. Kamu lagi di mana? Di kamar sendirian enggak? Atau udah kamu buka jilbab aja, kan cuman ada aku. Atau kamu coba bayangin aku di atas kamu ya. Ada juga yang bilang seperti ini, lihat deh, punyaku gede kan, sambil menunjukkan alat kelaminnya dari luar. Ada juga, kejadian saat penyintas menerima panggilan video, ternyata saat mengangkat itu, tampilan gambarnya itu langsung dihadapkan pada keadaan di mana Ibrahim Malik sedang menggoyang-goyangkan alat kelaminnya. Itu yang terjadi. Lalu modus selanjutnya, menjual buku IELTS dan TOEFL dengan beberapa mahasiswa dan menawarkan untuk memberikannya dengan metode cash on delivery atau COD. Tetapi saat COD, Ibrahim Malik tidak membawa buku tersebut dan mengajak penyintas untuk mengambil buku di kosnya. Di sini, penyintas diminta untuk mengambil bukunya sendiri di dalam kamar. Dan tiba-tiba Ibrahim Malik menutup kamar tersebut, kemudian mencoba untuk memeluk penyintas dari belakang. Dan sentuhan tersebut membuat penyintas kaget. Modus yang terakhir adalah kekerasan fisik. Beberapa di antaranya adalah, pertama, menggesekkan paha ke paha penyintas saat duduk bersebelahan dalam forum. Kedua, memegang paha penyintas dengan tangan. Ketiga, ada pula kejadian dengan memojokkan badan penyintas ke dinding, lalu berusaha mencium penyintas dengan paksa, dilanjutkan dengan menggesekkan alat kelamin di bagian perut penyintas, bersentuhan dengan kulit langsung hingga terjadi ejakulasi di luar alat kelamin penyintas. Lalu yang keempat, ada pula yang mengadukan dari penyintas bahwa Ibrahim Malik mencengkeram tangan dan mendorong tubuh penyintas ke dinding hingga terjadi ejakulasi di luar alat kelamin penyintas, tetapi juga sempat adanya pemaksaan hubungan badan atau bisa kami sebut sebagai pemerkosaan. Perlu digarisbawahi teman-teman, sampai saat ini kami belum bisa menceritakan kronologis secara lengkap karena kondisi psikologis korban yang masih sangat trauma akan kejadian tersebut. Penyintas yang menjadi korban tindakan kekerasan seksual yang dilakukan oleh Ibrahim Malik, mayoritas adalah juniornya satu kampus, satu komunitas, ataupun beberapa orang yang menjadi fans dari pelaku karena pelaku sangat populer. Dari kronologis yang ada yang dikumpulkan kepada kami, kami menangkap ada rasa gembira saat di awal mereka atau penyintas ini diajak berkomunikasi dengan Ibrahim karena dia banyak memberikan pesan motivasi seperti bagaimana mendapatkan beasiswa dan bisa sering mengikuti konferensi pers di luar negeri. Selain itu pula, ada yang menjadi juniornya dalam komunitas mahasiswa, sehingga saat itu Ibrahim yang menjadi ketua komunitas, maka para penyintas ini terpaksa untuk tetap berkomunikasi dengannya. Bahkan dari beberapa obrolan yang terjadi via pesan WhatsApp atau Instagram, Ibrahim mulai memunculkan obrolan-obrolan yang menjurus pada hubungan seksual, bahkan sesekali memaksa penyintas untuk mengangkat telepon atau video dengan rayuan yang sulit ditolak oleh penyintas. Kami melihat ada relasi kuasa yang kuat dan timpang dalam kasus ini, di mana Ibrahim dengan menggunakan kepopuleran diri, ditambah dengan kepribadian dan tutur kata yang terlihat baik, berhasil membuat beberapa penyintas tidak berpikiran macam-macam saat mengenalnya di awal. Sehingga saat mengangkat panggilan telepon atau video, mereka kaget dan seperti tidak tahu harus berbuat apa saat Ibrahim mulai mempertanyakan hal bernada sensual atau memperlihatkan bagian tubuhnya dan bahkan saat dirinya sedang masturbasi. Mayoritas dari para penyintas juga langsung menghapus teks tersebut ataupun riwayat panggilan dari Ibrahim karena mereka merasa bingung dan malu pada diri sendiri. Dalam tindakan yang sampai mengarah ke fisik, para penyintas mengaku bahwa kejadian terjadi sangat singkat. Ibrahim tiba-tiba memegang pergelangan tangan penyintas dengan sangat kuat, merangkul dengan sangat kuat, memegang leher belakang penyintas, dan membuat penyintas kaget. Atau biasa kita sebut dengan kondisi tonic immobility, di mana penyintas kasus kekerasan seksual ini merasakan
kaku di sekujur tubuhnya, lemas dan tidak kuat untuk melawan. Teman-teman dan teman-teman media juga yang saya hormati di sini, LBH Yogyakarta, kami semuanya hingga saat ini mengapresiasi semua penyintas yang sudah berani untuk bercerita dan mengadukan kasusnya kepada kami atau kepada siapapun itu. Baik teman terdekat atau langsung kepada institusi pendidikan seperti Universitas Islam Indonesia, alma mater dari mayoritas penyintas. Kami percaya bahwa tidak mudah bagi para penyintas untuk menceritakan beban yang selama ini mereka rasakan. Bahkan dari banyaknya penyintas yang mengadukan kasusnya kepada kami, mayoritas mereka baru menceritakan ceritanya satu kali ini, dan itu dilakukan kepada kami. Padahal mereka sudah menanggung beban ini bertahun-tahun lamanya. Selain itu, ada juga penyintas yang menghubungi kami dan bersaksi bahwa dirinya adalah korban, tetapi tidak mau menceritakan kasusnya kembali karena masih merasa takut untuk mengingat kejadian tersebut dan berupaya untuk melupakan apa yang sudah terjadi. Perlu diketahui bersama bahwa upaya penyintas untuk menceritakan kisahnya adalah satu poin yang sangat penting dalam penanganan kasus kekerasan seksual. Dari pengalaman yang kami miliki selama mendampingi kasus seperti ini, banyak dari penyintas menceritakan ceritanya jauh setelah kejadian itu berlangsung. Hal ini terjadi karena mereka membutuhkan keberanian untuk melawan rasa malu terhadap diri mereka sendiri ataupun orang lain, melawan stigma masyarakat, melawan anggapan masyarakat yang mungkin tidak akan mempercayai cerita penyintas, serta melawan budaya masyarakat yang suka menyalahkan korban atau kita sebut sebagai victim blaming. Hal ini pula lah yang terjadi pada para penyintas dari kasus Ibrahim Malik. Ada penyintas yang mengaku bahwa kekerasan seksual yang dialaminya terjadi pada tahun 2016. Ada pula yang mengaku terjadi pada tahun 2017, 2018, 2019, dan terakhir kali terjadi pada 11 April 2020. Kenapa saya mengutip kalimat terakhir? Karena itu adalah kasus yang terlaporkan kepada kami ataupun mungkin kasus yang ada. Tetapi kita tidak tahu, mungkin di luar sana masih banyak lagi penyintas yang dia tidak mau menceritakan kasusnya. Selain rasa takut yang dihadapi penyintas, keinginan untuk membawa kasus ini ke ranah hukum juga bukan pilihan yang mudah. Alur penanganan hukum yang berbelit-belit, ketakutan menghadapi aparat penegak hukum yang mungkin tidak akan mempercayai mereka, atau ketakutan akan pertanyaan-pertanyaan APH yang mungkin akan menyudutkan penyintas. Serta sistem hukum Indonesia yang belum mengakomodir penanganan kasus kekerasan seksual. Perlu kita ketahui bersama bahwa definisi kekerasan seksual saja itu belum dikenal dalam istilah hukum Indonesia. Kita punya Undang-Undang Nomor 7 tahun 1984 tentang pengesahan konvensi mengenai penghapusan segala bentuk kekerasan terhadap perempuan, atau biasa disebut dengan CEDAW juga. Tapi di situ tidak secara spesifik mengatur tentang kekerasan seksual. Kita lihat apa yang terjadi dalam KUHP. Beberapa pasal dalam KUHP juga sangat sulit dalam upaya pembuktiannya, seperti pasal 285 yang mengatur tentang pencabulan, pasal 285 yang mengatur tentang pemerkosaan, atau pasal 289 yang mengatur tentang pencabulan. Kedua pasal ini yang lazim digunakan, tetapi sebenarnya sangat sulit untuk membuktikan perkaranya di pengadilan. Selain itu, beberapa aturan hukum yang ada juga tidak berperspektif terhadap penyintas dan tidak mementingkan pada pemulihan korban. Definisi kekerasan seksual secara rinci ini hanya terdapat pada pasal 1 ayat 1 Rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual. Dalam rancangan undang-undang ini, kekerasan seksual didefinisikan sebagai setiap perbuatan merendahkan, menghina, menyerang, dan atau perbuatan lainnya terhadap tubuh, hasrat seksual seseorang, dan atau fungsi reproduksi secara paksa bertentangan dengan kehendak seseorang yang menyebabkan seseorang itu tidak mampu memberikan persetujuan dalam keadaan bebas karena ketimpangan relasi kuasa dan atau relasi gender yang berakibat atau dapat berakibat penderitaan atau kesengsaraan secara fisik, psikis, seksual, kerugian secara ekonomi, sosial, budaya, dan atau politik. Jika dilihat dari definisi kekerasan seksual dalam rancangan Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Seksual ini, maka jika mengacu ini, sudah jelas bahwa apa yang dilakukan oleh Ibrahim Malik kepada para penyintas adalah sebuah bentuk dari kekerasan seksual.
seperti apa yang selama ini juga didefinisikan pula oleh Komnas Perempuan. Tetapi teman-teman, sayangnya peraturan ini belum disahkan, sehingga penyintas tidak mempunyai payung hukum yang kuat atas kejadian yang dialaminya. LBH Yogyakarta mencoba untuk mendata keseluruhan kronologis dan identitas penyintas dengan sebaik-baiknya. Tetapi hal ini sekali lagi perlu digarisbawahi, tidak akan pernah dikeluarkan kepada publik untuk sebaik-baiknya menjaga kondisi mental dan psikologis penyintas yang sampai saat ini masih banyak dari mereka belum siap untuk identitasnya diketahui oleh publik. Dari banyaknya pengaduan yang kami terima, para penyintas setidaknya mengharapkan hal berikut. Tuntutan dari para penyintas. Pertama, Ibrahim Malik mengakui seluruh tindakan kekerasan seksualnya kepada publik lewat media sosial dengan pastinya tidak menyebutkan nama penyintas. Yang kedua, tidak ada lagi institusi, komunitas, organisasi, maupun sekelompok orang yang memberikan panggung bagi Ibrahim Malik untuk menjadi penceramah, pemateri, ataupun segala bentuk glorifikasi termasuk di dalam Universitas Islam Indonesia. Universitas Islam Indonesia sebagai alma mater dari mayoritas penyintas harus membuat regulasi terkait pencegahan dan penanganan kasus kekerasan seksual di lingkungan kampus agar tidak lagi terjadi kasus-kasus yang serupa. Untuk konteks pendampingan dalam ranah hukum, kami telah mengkaji beberapa kemungkinan pasal yang dapat digunakan dalam pengajuan pelaporan ke kepolisian. Tapi saat ini, setiap kemungkinan pelaporan yang ada pastinya akan kami kembalikan lagi kepada penyintas. Lalu teman-teman semuanya, untuk diketahui bersama pula bahwa LBH Yogyakarta bukanlah satu-satunya lembaga yang menerima pengaduan atas kasus kekerasan seksual dengan pelaku Ibrahim Malik. Di luar itu, juga ada lembaga resmi seperti AKBH UII dan lembaga internal UII. Jadi kemungkinan jumlah penyintas dari kasus ini bisa saja lebih banyak dari data yang kami sajikan. Dan ada kemungkinan pula masih banyak kasus yang tidak diadukan sama sekali oleh penyintas. Satu hal yang perlu disadari dan dipahami bersama saat ini adalah kami dan kita semuanya sekarang harus lebih terfokus pada kasus ini dan mendorong penyintas yang belum berani melapor untuk melapor kejadiannya. Agar Ibrahim Malik juga semakin tersadarkan atas perilaku yang telah dibuatnya dan segera mungkin dapat mengakui kepada publik. Satu hal juga yang paling penting, agar hal ini menjadi pelajaran baik untuk meningkatkan kewaspadaan pada setiap orang, bahwa kasus kekerasan seksual itu bisa dilakukan oleh siapapun, kepada siapapun. Tidak peduli dia perempuan, laki-laki, atau dengan orientasi seksual lain, tapi itu bisa dilakukan oleh siapapun dan kepada siapapun. Jadi, jangan coba untuk melakukan tindakan pelecehan seksual maupun kekerasan seksual. Dan bagi siapa saja yang pernah menjadi korban, jangan diam, kita harus melawan. Terima kasih, hormat kami Lembaga Bantuan Hukum Yogyakarta. Saya kembalikan kepada Linda.
Terima kasih Mbak Mela atas penjelasannya yang luar biasa terkait perkembangan kasus Ibrahim Malik ini. Untuk selanjutnya mungkin bisa teman-teman media yang ingin mengajukan pertanyaan bisa melalui Q&A dengan persyaratan menyertakan nama serta nama medianya, kemudian pertanyaan tidak mengandung unsur-unsur yang seksis, kemudian tidak vulgar dan tidak sensitif karena kita memperhatikan bagaimana mental dan psikologis penyintas, kayak gitu sih. Mungkin teman-teman bisa langsung menuliskan di Q&A, kayak gitu ya.
Ya, mungkin bisa ke Julian juga.
Oke, Mas Julian. Ada yang mungkin bisa ditambahkan terkait bagaimana advokasi di LBH dalam menyikapi kasus Ibrahim Malik ini, Mas?
Ya, makasih Linda, makasih Mbak Lema, Mbak Mela sudah disampaikan dengan baik sekali. Pertama, saya ucapkan terima kasih kepada semua pihak-pihak yang telah membantu tim advokasi LBH Yogyakarta untuk kasus ini, mudah-mudahan advokasi ini dapat menemui titik terang. Nah, pada prinsipnya komitmen kami sebagai lembaga LBH Yogyakarta, kami adalah lembaga yang fokus pada advokasi. Satu adalah kasus pelanggaran hak asasi manusia. Nah, kemudian yang kedua adalah kasus kasus struktural, yaitu kasus yang melibatkan antara pemegang sumber daya yang lebih besar dengan pemegang sumber daya yang lebih kecil. Kemudian yang ketiga adalah kasus perempuan dan anak, dan keempat adalah kasus miskin. Nah, karena ini adalah kasus yang menurut kami adalah kasus prioritas, kami sebagai lembaga LBH Yogyakarta berkomitmen untuk mengadvokasi dan mengungkap kebenaran kasus kekerasan seksual. Mengapa kita mengadvokasi dan harus bersama-sama teman-teman dan mendapatkan dukungan dari teman-teman semua? Kita tahu bahwa korban kekerasan seksual itu sering diabaikan, kemudian mereka sering disalahkan, kemudian sering kurang dilindungi, sehingga kekerasan seksual ini dianggap hal biasa aja gitu. Nanti dibilang bahwa cacatan itu dibilang lebay gitu. Kemudian pelaku kekerasan merasa ya udah ini biasa aja. Padahal kasus kekerasan seksual terhadap perempuan ini itu selalu bertambah. Nah, pelaku itu hari ini kenapa kok bertambah? Karena pelaku merasa aman, sehingga akibat lambannya penanganan serta penegakan aturan yang diterapkan dalam penanganan kasus ini, itu membuat sangat susah untuk melakukan pengungkapan terhadap kasus korban kekerasan seksual. Nah, perempuan yang menjadi korban itu selalu disalahkan oleh masyarakat dan dianggap mengundang pelaku untuk melakukan kekerasan seksual, sehingga ada stigma bahwa ya ini gara-gara perempuannya. Padahal kekerasan seksual seperti ini kadang banyak juga perempuan yang dianggap karena dia enggak menutupi aurat atau apa, ada stigma yang menempel pada perempuan. Nah, perempuan sebagai korban itu selalu mendapat penanganan yang tidak baik dan selalu disalahkan, sehingga akibatnya ada ketimpangan relasi antara laki-laki dan perempuan, mengakibatkan sering terjadinya perlakuan diskriminatif terhadap perempuan korban. Sehingga wajar banyak pelaku-pelaku yang nantang, ya udah kalau misalnya teman-teman merasa ini adalah pelecehan atau kekerasan seksual, laporkan saja ke jalur hukum. Mereka semakin tinggi gitu, relasi kuasanya semakin tinggi sehingga mampu menantang atau mengajak berdebat terhadap perempuan korban. Nah, itu tidak bisa kita biarkan. Sehingga perempuan sebagai korban itu sering kehilangan hak atas pengakuannya, jaminannya, perlindungannya, dan kepastian hukumnya. Padahal di dalam Undang-Undang 39 tahun 2000, jaminan terhadap hak wanita itu merupakan jaminan yang hak asasi, yang lahiriah, yang itu harus dijamin dan dipenuhi oleh negara. Nah, banyak sekali kasus kekerasan seksual di Indonesia itu diselesaikan secara kekeluargaan. Saat korban di tengah susah berupaya untuk meyakinkan dirinya untuk mengungkapkan kebenaran, lagi-lagi kasus ini ditangani tidak baik gitu. Dianggap karena ada stigma, dianggap bahwa pelaku ini ya orang baik gitu. Sehingga lemahnya penegakan hukum menurut kami yang diterapkan ini tentunya menjadi tugas bagi para birokrat untuk segera mengevaluasi diri bahwa hari ini kebijakannya belum cukup. Jadi birokrat harusnya itu lebih fokus untuk menerbitkan peraturan untuk menangani perkara kekerasan seksual yang mana berempati pada korban. Nah, kami tentu kami tidak merasa kami yakin bahwa usaha kita tidak akan sia-sia. Kita sudah beberapa periode kita sudah melakukan keberhasilan, terbitlah undang-undang hak asasi manusia, kemudian KDRT, kemudian tidak pidana perdagangan orang, kemudian ada juga undang-undang pornografi. Tapi itu masih belum cukup, kawan-kawan. Mari kita perjuangkan lagi untuk menerbitkan undang-undang yang mampu melindungi perempuan dari kekerasan atau pelecehan seksual apapun bentuknya, sehingga kasus-kasus pelecehan seksual, kekerasan terhadap perempuan itu dapat berkurang. Kami sebagai lembaga yang mengadvokasi kasus kekerasan terhadap perempuan, kami berkomitmen baik menangani kasusnya maupun kami mengadvokasi kebijakannya, sehingga kasus ini akan menjadi catatan bagi pemerintah harusnya untuk menerbitkan aturan yang lebih layak lagi. Karena apabila pemerintah tidak menerbitkan peraturan yang layak, artinya pemerintah telah melakukan pelanggaran HAM dengan tidak melindungi segenap tumpah darah bangsa Indonesia.
Ya, terima kasih Mas Julian atas penjelasannya terkait bagaimana sikap dan komitmen LBH dalam menyikapi kasus Ibrahim Malik ini ya, terkait kekerasan seksual ini. Kemudian mungkin langsung ke pertanyaan ini yang di Q&A dan via YouTube ya, buat teman-teman yang nggak bisa gabung di Zoom. Pertanyaannya yang pertama ini dari Gita, yaitu sejauh ini apakah ada penyintas yang mau dibawa ke jalur hukum? Mungkin Mbak Mela dan Mas Julian bisa saling bergantian untuk melengkapi.
Ya, kalau misalnya penyintas yang bawa ke jalur hukum sebenarnya ada, terutama mereka yang menjadi korban secara fisik ya, itu ada yang bawa ke jalur hukum. Cuman rata-rata ini kasusnya itu sudah ada yang sudah lama, ada yang baru gitu ya. Dan mereka itu kenapa susahnya untuk bawa ke jalur hukum itu sebenarnya bukan hanya masalah di hukumnya aja, tapi merekanya yang belum siap. Dalam artian mereka harus recalling memory, lalu mereka juga belum siap untuk diketahui banyak orang bahwa ternyata mereka adalah korban dari Ibrahim Malik. Yang paling banyak pertimbangannya itu adalah itu, mereka tidak mau orang terdekat mereka itu tahu gitu kan. Tapi kami sedang mencoba berkomunikasi lagi dengan mereka bahwa sebenarnya untuk dibawa ke jalur hukum ini bisa saja. Tapi sekali lagi yang harus digarisbawahi, semuanya itu kembali kepada penyintas. Mungkin selama ini orang-orang banyak yang bilang, kenapa sih nggak bawa ke jalur hukum gitu kan ya. Kita harus tahu bahwa ini sangat susah gitu. Dibawa ke jalur hukum ini sangat susah. Terlepas kita, hukum kita juga tidak mengakomodir. Dan yang kedua, tidak semua penyintas itu kuat untuk membawa ini ke jalur hukum dan itu harus kita hormati. Jadi kalau ada orang yang bilang, ah percuma nih nanti ujung-ujungnya paling minta maaf, itu nggak percuma. Karena permintaan maaf itu sebenarnya sangat susah didapatkan oleh para penyintas. Cuman mungkin harapannya yang paling besar lagi adalah bahwa jangan sampai ada lagi korban-korban lain yang serupa dengan apa yang telah diterima oleh penyintas selama ini.
Ya, oke. Terima kasih Mbak Mela. Terus pertanyaan selanjutnya dari Edgar Targaryen. Mengetahui bahwa posisi Ibrahim Malik ini sekarang kan sedang berstatus sebagai mahasiswa di University of Melbourne. Sejauh apa upaya koordinasi dengan pihak-pihak di Melbourne? Seperti kampus dan pemberi beasiswa, apakah sudah mendapat respon? Adakah tindakan yang dilakukan oleh pihak sana?
Oke, ini mungkin aku yang bisa jawab ya. Selain Julia, nanti mungkin menambahkan. Perlu diketahui bahwa kami selama ini belum banyak juga melaporkan kejadian ini kepada pihak luar. Maksudnya mungkin entah itu Melbourne atau UI gitu ya, atau AAS, pihak yang memberikan beasiswa kepada Ibrahim Malik, karena kami memang baru memberikan data atau maksudnya mentabulasikan data yang ada. Tetapi kami mendapatkan info bahwa sebenarnya banyak juga kejadian-kejadian itu yang terjadi di Melbourne. Dan beberapa penyintasnya langsunglah yang mereka itu mencoba untuk komunikasi dengan pihak Melbourne. Jadi mereka mengadu ke Melbourne langsung, jadi bukan dari kami. Begitu kalau yang di Melbourne dan juga di AS. Lalu responnya itu sementara, setahu saya, pihak kampusnya itu sudah merespon, tapi sepertinya sekarang masih dalam proses konfirmasi data yang ada. Begitu, Mas Edgar.
Oke. Mas Julian, kalau mau menambahi bisa langsung ya, Mas ya. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Haris, Kompas, media Kompas, yaitu dari beberapa rekan, ini pertanyaan dari beberapa rekan media yang menyimak konferensi pers ini secara bersama-sama. Pertanyaan pertama, UII menyebut sudah berkomunikasi dengan LBH Yogyakarta terkait penanganan kasus ini, misalnya terkait pendataan korban. Bagaimana perkembangan komunikasi UII dan LBH? Kemudian pertanyaan kedua, soal pernyataan dari UII, agar kasus ini dibawa ke ranah hukum, karena Ibrahim Malik merupakan alumni UII, bukan mahasiswa UII lagi. Apakah ada kajian ke arah sana?
Ya, untuk yang pertama ini, UII menyebut sudah berkomunikasi dengan LBH Yogyakarta. Iya, itu kami iakan, lewat LKBH UII. Jadi, di luar daripada kasus ini juga kami selama ini punya hubungan yang baik dengan LKBH UII dalam penanganan beberapa kasus. Dan untuk kasus ini, kami sudah berkoordinasi dengan LKBH UII, dan sifatnya kami sama-sama mendukung. Jadi, tadi seperti yang saya sebutkan dalam rilis pers yang saya ucapan di awal, bahwa memang kami hanya menerima 30 kasus itu hanya yang ada di kami. Tapi di luar sana juga ada yang mereka melaporkan ke LKBH atau ke pihak UII, dan itu monggo. Jadi, hasil rundingan kami kemarin adalah monggo teman-teman yang mungkin lebih nyaman dengan UII untuk melaporkan kasusnya ke UII, silakan. Yang melaporkan kasusnya ke LBH Jogja juga silakan. Hanya saja kemarin ada juga, tapi ini belum kami bicarakan lagi, apakah ada alumni, atau maksudnya apakah ada penyintas yang itu masih berstatus sebagai mahasiswa. Nah, itu coba kami kami bicarakan lagi dengan LKBH UII, nanti akan seperti apa tindakan dari UII. Kalau itu mungkin bisa ditanyakan kepada UII langsung, gitu, Mas. Lalu, soal pernyataan dari UII agar kasus ini dibawa ke ranah hukum, apakah ada kajian ke arah sana? Sudah. Kami sudah membuat kajian hukumnya, tetapi sekali lagi, kajian hukum ini secara finalnya nanti akan pastinya akan kami berikan kepada penyintas yang dia mau membawa ke ranah hukum. Dan sekali lagi, ini yang tidak bosan-bosan kami sebutkan, bahwa semua keputusan akan lanjut atau tidak dalam ranah hukum itu ada di tangan penyintas, bukan ada di tangan kami sebagai kuasa hukumnya. Kami hanya memberikan pertimbangan-pertimbangannya saja. Begitu.
Oke. Begitu ya, tadi dari teman-teman media. Terus kemudian yang selanjutnya dari Haris Firdaus, Kompas juga. Pertanyaan lanjutan ini, Mbak. Bagaimana pendampingan psikologis untuk para korban penyintas Ibrahim Malik ini?
Beberapa kalau yang psikologis itu memang ada yang sudah ditangani oleh psikolog UII, karena toh kami juga awalnya masuk kasus ini sudah berkoordinasi dengan psikolog UII. Tapi ada juga korban di luar mahasiswa UII. Jadi gini, kita kategorikan beberapa korbannya ya. Korban yang dia itu adalah alumni UII yang juga masih ada hubungan dengan UII dalam tanda kutip sebagai alma mater kampusnya, itu sebagiannya itu sudah dipegang oleh psikolog UII, tapi sebagian yang lain yang mereka dalam kondisi yang sudah stabil dan tidak perlu dan mereka merasa tidak perlu untuk konseling psikologi. Tapi yang dari luar UII ini kami juga sudah berkoordinasi dengan P2 TP2A Yogyakarta untuk membantu dalam konseling psikologisnya.
Oke. Kemudian pertanyaan selanjutnya dari Nashila Taufik. Apakah LBH Jogja bisa mendesak UII untuk melakukan sesuatu yang konkret terhadap Ibrahim Malik?
Kalau ditanya mendesak UII itu, jadi gini, agak sulitnya gini ya, kami ini kan pihak yang ada di luar UII. Tapi melihat daripada konferensi pers kemarin sih sebenarnya masih ada harapan juga bahwa UII bisa memberikan sanksi yang tegas. Maka dari itu ini kami juga coba berkoordinasi dengan LKBH UII, apa yang akan dilakukan UII jika memang terbukti bahwa beberapa penyintasnya ini masih berstatus sebagai mahasiswa. Jadi itu masih kami coba koordinasikan dengan LKBH UII ya.
Oke. Kemudian pertanyaan dari Ahmad Ridho, Mbak. Apakah kategori self-harassment ini juga ada bergantung dengan kerelaan orang itu sendiri? Misalkan, kalau kita sudah berteman akrab atau pacaran dengan salah satu wanita, terus karena kita saking akrabnya, kita memegang pundak wanita itu. Apakah ini juga tetap self-harassment, Mbak?
Ya, ini sebenarnya di luar konteks dari press release ini ya, tapi mungkin supaya ada ini menjawab Mas Ahmad Ridho juga, dan sebagai pengetahuan untuk publik juga, bahwa sebenarnya yang difokuskan dalam kasus kekerasan seksual, jadi gini, yang namanya hubungan seksual ataupun sentuhan badan dan lain-lain, itu kan bukan termasuk kekerasan, bukan termasuk pelecehan, jika itu memang ada konsen dari orang tersebut. Jadi apapun itu bentuknya, kalau memang dia tidak ada konsen, ya itu bisa termasuk dalam pelecehan seksual ataupun kekerasan seksual. Seperti itu. Nanti selebihnya mungkin Mas Ahmad Ridho bisa mencari referensi di luar daripada forum konferensi pers ini. Gitu ya, Mas. Ini yang terakhir, Len.
Iya. Oke, ini dari Mbak Anggun Sulistiyawati, Naila MKFM. Jalur hukum untuk pelaku seperti apa ya, Mbak ya? Apakah ada kemungkinan pelaku Ibrahim Malik ini dipulangkan ke Indonesia untuk melakukan proses hukum selanjutnya?
Sementara masih kami kaji, Mas. Hukumnya itu masih kami kaji, tapi apakah kemungkinan dia... Jadi gini loh, sebenarnya permintaan daripada penyintas ini tidak sulit. Mereka ingin Ibrahim Malik itu mengakui perbuatannya. Tapi kalau memang dia pun tidak mau gitu ya, dan mungkin penyintasnya ini yang tadinya sudah sabar tapi menjadi semakin geram gitu, itu bisa saja itu dilaporkan di ke jalur hukum. Tapi sekali lagi itu semuanya kembali kepada penyintas. Tapi apakah bisa? Bisa. Kami menjawab itu bisa. Kalau dari kami ya. Tapi sekali lagi itu dibalikkan kepada penyintas.
Ya. Ini Mbak, kalau yang dari YouTube, kebanyakan teman-teman itu menanyakan terkait gimana sih apa sikap LBH ini loh. Kan ada UII kan juga punya tim ekspertnya sendiri, kemudian ada UI bergerak dari kalangan mahasiswanya, kemudian ada LBH juga. Di sini banyak timbul pertanyaan terkait bagaimana respon kita menyikapi hal itu, apakah kita nanti akan satu jalan atau seperti apa. Mungkin bisa langsung dijelaskan secara clear sama Mbak Mela ya.
Jadi ya, memang kalau sama, ya mungkin kalau sama UI itu kami memang berkomunikasinya dengan LKBH UI, karena kan mereka tim hukum dari kampus, kami juga tim hukum, dan selama ini juga hubungan kami ini baik. Lalu tim ad hoc juga, kami belum ada, maksudnya belum ada berhubungan langsung dengan tim ad hoc, tapi menurut kami LKBH UI itu sudah menjadi perwakilan dari UI itu sendiri. Lalu bagaimana dengan penanganan kasusnya? Ya, tadi itu seperti yang saya sebutkan di awal, para penyintas ini monggo mereka mau mengadukan kepada siapa. Cuman kan yang perlu diingat bahwa memang pertama kali pengaduan ini masuk kan itu apa ya, tidak ada membawa nama kampus sama sekali ya. Memang pengaduan ini masuk, kenapa masuknya ke LBH Yogyakarta? Ya saat itu memang penyintas dia memilih LBH Yogyakarta untuk menjadi kuasa hukumnya. Lalu seiring berkembangnya waktu, UI juga membuka posko, ya monggo. Maksudnya itu adalah hal yang baik yang bisa dilakukan, dan itu memang harusnya dilakukan oleh universitas, walaupun mungkin Ibrahim Malik tidak menjadi alumni lagi, tapi kalau memang ternyata korbannya itu masih ada yang menjadi mahasiswa, kan itu adalah hal yang serius. Gitu. Jadi apa yang selama ini kami komunikasikan dengan LKBH UI, ya sekedar sharing bahwa, oh ini ada kasus, dan lain-lain, lalu bagaimana nanti UI bertindak. Tapi bagaimana UI bertindak, itu monggo teman-teman silakan, termasuk media, silakan mempertanyakan langsung kepada UI. Kalau itu di luar kewenangan kami untuk menjawab itu.
Ya, oke. Okay. Mungkin Mas Julian juga bisa menambahkan langsung ya nanti ya. Terus ini ada juga Mbak, terkait pertanyaan, gimana sih bentuk komunikasi LBH Jogja ini pada terduga pelaku Ibrahim Malik ini? Soalnya apa? Karena kan kalau kita lihat dari klarifikasinya yang ada di Instagramnya itu, dia tidak mengklarifikasi apapun, dia tidak mengakui apapun, dan dia justru berkehendak atas dirinya sendiri dia ingin mengarahkan penyelesaian itu ke jalur hukum kayak gitu. Apakah tidak ada komunikasi antara pihak LBH dan Ibrahim Malik itu gimana, Mbak?
Kemarin saya sempat dihubungi oleh beberapa rekan Ibrahim Malik. Mereka juga awalnya hanya mengkonfirmasi saja, gitu kan, ini benar atau tidak. Tapi saat mereka tahu bahwa ini benar, mereka sebenarnya mendukung kita untuk ayo mendesak Ibrahim Malik untuk meminta maaf, gitu ya. Nah, lalu saya mendapat kabar juga bahwa memang sampai saat ini pun dari rekan saya tersebut bahwa Ibrahim Malik itu belum mau meminta maaf. Atau mengakuilah setidaknya. Dia mengakui saja itu belum mau. Tetapi kemarin saya sempat dihubungi oleh satu orang yang menanyakan terkait Ibrahim Malik, tapi saat saya tanyakan dia siapa, itu tidak ada jawaban. Jadi memang kami anggap belum ada komunikasi langsung dengan Ibrahim Malik, maupun mungkin wali atau kuasanya belum ada. Tapi baru dengan pihak ketiga yang bisa kita bilang teman dekat Ibrahim Malik yang bisa menyambungkan antara suara kami dengan Ibrahim Malik. Kalau ini ada lagi ya, Lin, ya, yang bagaimana respon LBH Jogja terhadap postingan Instagram Ibrahim Malik, itu sih kalau kami pastinya sangat kecewa. Beberapa penyintas juga langsung bilang kepada kami sangat, mereka sangat kecewa, sangat sedih. Ibaratnya begini, banyak sekali tuduhan, banyak sekali tudingan bahwa ini adalah fitnah dan lain-lain, cuman siapa yang tidak sakit hati gitu ya, para penyintas mereka sudah sangat lama berjuang dengan ini, apalagi dengan jumlah kasus yang sangat banyak, tapi belum sampai sekarang, sampai saat ini belum ada satupun permintaan maaf, itu yang sangat disayangkan, dan malah orang-orang menuduh kami atas nama fitnah, itu juga sangat disayangkan. Jadi memang banyak sekali yang kami sayangkan dari respon Ibrahim Malik, ataupun dari orang-orang yang tidak percaya pada kasus ini.
Ya, ini ada lagi, Mbak, pertanyaan dari Q&A ya, di Zoom, dari Faizal Ahda. Dengan adanya 30 pengaduan ini, berarti sudah bisa dipastikan bahwa benar adanya tindakan pidana tersebut apa belum ya? Apakah sudah dilaporkan kepada universitas, penyedia beasiswa, Konjen Indonesia di Melbourne, dan komunitas atau perhimpunan mahasiswa Indonesia di Melbourne?
Ya, kalau yang tadi sudah saya sebutkan juga, sempat saya singgung bahwa untuk ke Melbourne sendiri itu bukan dari pihak kami, tapi kami mendapatkan informasi bahwa beberapa penyintas yang itu kejadiannya di Melbourne itu juga melaporkan kepada pihak universitas dan sekarang dalam posisi masih mengkonfirmasi atau masih ada dialog antara penyintas dengan pihak Melbourne-nya sendiri. Lalu apakah dari 30 kasus ini bisa kita sebut bahwa ada tindak pidana di dalamnya? Iya, kami bisa dengan jelas menyebut bahwa ada tindakan kekerasan seksual di situ. Tapi kalau misalnya mengikuti definisi hukum Indonesia ya memang agak susah ya, karena hukum kita tidak mengakomodir itu, kecuali kalau misalnya RUU PKS itu disahkan itu langsung cepat mungkin. Cuma memang undang-undang kita yang lain belum mengakomodir itu. Jadi untuk kajian hukumnya sendiri ini masih kita kaji lagi. Gitu. Tapi kalau untuk yang pihak Melbourne atau pihak KHS itu tadi sudah saya jawab ya, itu sudah banyak dilakukan oleh teman-teman penyintasnya sendiri. Gitu.
Okay. Ini dibatasi sampai jam 4 ya teman-teman untuk konferensi persnya. Kemudian nih pertanyaan yang ada di Q&A ini terkait apakah popularitas sebagai ustadz akan terus menguntungkan Ibrahim Malik jika lembaga pendidikan yang pernah ditempuhnya tidak segera mengklarifikasi dari hari langsung?
Waduh, susah ini. Ibaratnya definisi ustadz dan lain-lain itu kan adalah hal yang melekat maksudnya yang dilekatkan pada orang terhadap orang tertentu gitu ya. Kalau kami sendiri sih tidak pernah bisa mendefinisikan. Maksudnya kami di sini melihatnya Ibrahim Malik, ya udah dia seorang Ibrahim Malik, tapi bahwa popularitas dia dan apa ya kepribadian dia dan mungkin label dia yang kalau di kampus itu bisa disebut sebagai ustadz gitu ya, itu juga mempengaruhi mempengaruhi banyak penyintas. Seperti penyintas sih kok dia kayak merasa takut gitu kan, ini benar nggak sih yang maksudnya ini benar Mas Ibrahim nih yang kayak giniin, yang giniin aku gitu ya. Atau ada juga yang mereka memang sudah yakin bahwa ini adalah kekerasan seksual, tapi mereka nggak berani cerita ke orang lain karena kayak ini orang-orang akan percaya nggak sih kalau aku cerita tentang Ibrahim Malik gitu kan. Karena kan secara narasi yang dibangun di publik oleh Ibrahim Malik kan sangat baik sekali. Jadi mereka takut itu. Makanya kalau tadi banyak yang nanya, kok kasusnya baru terungkap sekarang? Ya memang sangat, apa ya, kita harus mengapresiasi teman-teman penyintas yang bisa kuat sampai sekarang. Karena pasti sangat berat juga bagi mereka untuk bercerita gitu. Lalu apakah ini sebenarnya harus diklarifikasi oleh apa alma mater terkait, yaitu monggo. Mungkin ya menurut kami sih bahkan harus ya diklarifikasi ya, bukan klarifikasi saja tapi seharusnya alma mater tuh punya tindakan tegas, apalagi jika kejadian ini itu terjadi saat beliau dan saat Ibrahim Malik ataupun penyintas itu masih berstatus sebagai mahasiswa. Kan jadi seperti kita punya utang lah ya dengan para penyintas ini. Tindakan ini memang harus segera dituntas. Walaupun kita tidak bisa mengembalikan waktu yang kemarin, tapi setidaknya sekarang seharusnya alma mater ini juga mereka langsung menindak tegas karena toh juga pengaduan sudah ada yang masuk ke kampus gitu kan. Jadi itu harapan kami juga dan harapan bagi para penyintas yang lain. Begitu. Mungkin terakhir bisa Julian sebelum menutup. Nanti setelah ini akan kami Julian share juga di website. Mana,
ya, ya jadi lagi-lagi langkah hukum yang kami ambil, kami kembalikan lagi kepada korban ya, karena kalau misalnya kita lihat di beberapa kasus pelecehan seksual yang kita terima, memang posisi korban itu menjadi highlight kasus gitu, ketimbang sebagai pelaku. Sehingga kadang media itu lebih banyak fokus kepada korban. Orang cari inisial korban ini siapa sih? Kemudian pribadi korban itu siapa sih? Sehingga masyarakat itu lebih fokus itu terhadap korban daripada pelaku kekerasan seksual. Itu pertama. Nah, langkah hukum ya susah karena kalau misalnya kita melihat apa namanya hari ini memang untuk kasus pelecehan seksual ya tadi yang kita sampaikan bahwa memang belum apa namanya belum sampai mengakomodir sampai definisi pelanggaran terhadap pelecehan seksual. Mungkin hanya pakai pasal sapu jaga 27 itu, kemudian undang-undang pornografi, kemudian undang-undang tindak pidana perdagangan orang. Kalau kita mau bilang rasa keadilan, ya kalau misalnya kita tempuh dengan jalur hukum, bisa jadi rasa keadilan itu nggak memenuhi rasa keadilan bagi para penyintas maupun para pejuang kesetaraan gender, kemudian para pejuang pelecehan para pejuang yang menolak pelecehan seksual. Rasa keadilan mungkin nggak akan terjawab apabila kita melakukan upaya hukum di tengah upaya hukum yang masih belum mengakomodir. Maka selain kita advokasi kasusnya, kami mengajak kepada publik untuk mengadvokasi kebijakannya kepada pemerintah, menuntut pemerintah untuk segera menghadirkan kebijakan, yaitu apa, aturan, misalnya mengesahkan segera RUU PKS gitu. Nah, itulah menjadi tuntutan kita supaya apa, ke depan nggak terjadi lagi seperti ini pelecehan-pelecehan seksual diselesaikan dengan jalur non litigasi dengan alasan nggak ada perangkat hukumnya, nggak bisa kayak gitu. Perlindungan terhadap warga negara Indonesia tidak boleh dibiarkan begitu saja. Nah, dalam bernegara, maka pemerintah harus memastikan apa? Adanya kebijakan yang cukup untuk melindungi, kemudian untuk memenuhi hak warga negaranya dan menghormati. Nah, kalau tidak dipenuhi, dihormati dan dilindungi, artinya negara hari ini telah melakukan pelanggaran HAM yaitu warga negaranya hari ini yang diganggu oleh pihak ketiga. Pihak ketiga itu siapa? Bisa aja dia badan hukum, bisa saja dia perorangan atau individu yang melakukan pelecehan seksual terhadap perempuan korban ini. Itu tambahan saya. Tentu teman-teman kami kalau misalnya mau melakukan upaya hukum, kami sangat mau sekali. Cuma kami lagi-lagi mempertimbangkan posisi korban.
Ya, terima kasih Mas Julian. Mungkin Mbak Mela bisa ngasih close statement ya, karena ini udah jam 4, udah ditutup juga pertanyaan. Mungkin Mbak Mela bisa menyampaikan close statement terkait ketegasan sikap dan komit LBH dalam menangan ini gimana?
Ya, kalau dari kami sih, kami berkomitmen untuk mengawal kasus ini sampai apa yang diharapkan oleh para penyintas itu tercapai. Tidaknya itu. Tapi kami juga berpesan kepada banyak sekali pihak tidak mengorek-ngorek luka dalam tanda kutip penyintas gitu ya, dan tidak usah terlalu kepo. Jadi gini, kepo dengan perhatian itu kan kadang ada bedanya gitu ya. Tapi kalau terlalu dalam juga itu sangat berbahaya bagi para penyintas. Cuman kami juga meminta dukungan pada semuanya untuk ayo kita bersama-sama membuka kasus ini bareng-bareng sampai penyintas itu merasa aman, sampai penyintas itu mereka pulih lagi seperti sedia kala. Dan untuk semuanya juga, para penyintas yang mungkin tidak berani untuk berbicara, itu kami sangat hormati sekali. Tapi jangan sampai gitu ya, ada lagi korban-korban mungkin yang lain yang dia itu tidak berani berbicara, tapi dia juga sendirian gitu. Kami takutnya itu sih, karena kalau dia nggak berani cerita itu kan, dan dia tidak punya supporting system di belakangnya, itu akan bahaya sekali. Tapi kalau memang dia punya supporting system, walaupun dia tidak berani berbicara, itu silahkan. Yang penting adalah kita bagaimana menggapai atau menciptakan penyintas yang itu dia lebih berdaya lagi dan bisa pulih seperti sedia kala lagi, itu yang paling penting. Dan bagaimana supaya ruangan kita ini aman dari kekerasan seksual, termasuk juga ruangan organisasi, kampus, komunitas, ataupun lingkungan-lingkungan terdekat dari teman-teman semua. Itu.
Oke, terima kasih Mbak Mela dan Mas Julian terkait konferensi pers yang disampaikan pada sore hari ini terkait penanganan kasus kekerasan seksual Ibrahim Malik. Untuk teman-teman media, mungkin nanti untuk rilis bisa di-download di website LBH, dan konferensi pers ini juga ditayangkan di YouTube LBH Jogja. Sekian dari saya, Linda, selaku moderator pada hari ini. Assalamualaikum, selamat sore.
Salam. Terima kasih semua teman-teman. Kami tutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.